Азаттыгын алгысым. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Көлбаев менен Матраимовдун мафиясына байланышы бар 200 адам мамлекеттик кызматтан алынганы расмий кабарланды, бирок Райымбек Матраимовдун өзү кайда экени белгисиз.
Бирок ошол эле Интерпол жагынан жакка ушул Матраимовду чакырса болот. Эмне үчүн ушул жумуштар кылынбай атат? Билбейбиз да.
Израиль Газанын Хан Юнис шаарында хамасчыларга каршы кармашын улантууда калаа кайрадан бомбаланды. Улуттар уюму газалыктардын качар жери калбаганын айтып, гуманитарды капааттын алдын алууга чакырууда.
Жолдор коопсуз деп калп айтышты. Жол бою аткылоолорго күбө болдук.
Баткенге барган президент Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо жазында бүтөрүн билдирди.
Бактарактарыбыз улантып күйүп кеткен. Жок эми быйылга. Кайтып жардам кылып койсо дагы жакшы, элдин эми мүдөөсү.
Салык саясатына каршы митингдердин артынан Бишкектеги айрым базарлардын башчылары менен салыкчылар кармалды. Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Кечиңиз менен, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 11 декабрь. Азыр жаңылыктарды Түмөнбай Абдунаби уулунан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы? Израилдин армиясы Газа шаарындагы Палестина аянтынын алдында ири туннелдер түйүнү аныкталганын билдирди. Палестина аянтында Яхья Синвардын кеңсеси, Хамас уюмунун лидерлеринин кыймылсыз мүлктөрү, кеңселер жана террорчулардын туннелдери аныкталды, деди Сахалдын расмий өкүлү Даниэль Хагари. Анын айтымында бул туннелдердин Ат-Шифа ооруканасы менен байланышы болгон. Буга чейин Хамас куралдуу тобунун башчысы Яхья Синвар Газа тилкесинин түндүгүндө согуш башталганы, гуманитардык кербен менен аймактын түштүгүнө качканын Times of Israel басылмасы өз булактарына таянып кабарлаган. Маалыматка караганда ал Хан Юнис шаарын көздөй из жашырган. Өткөн жумада Израилдин өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху Жөөт армиясы Синвардын үйүн курчоого алганын айткан. Абу Ибрагим деген ысым менен дагы таанымал 61 жаштагы Синвар Хан Юнис шаарында туулган. Ал эки жөөт жоокерин өлтүргөн деген айып менен көп жыл Израиль түрмөсүндө отуруп, 2011-жылы туткундарды айырбаштоо жараянынын алкагында бошотулган. Газага кайткандан кийин Хамас куралдуу тобун жетектеп баштаган. Хамас көзөмөлдөгөн саламатты сактоо башкармалыгы согуш башталганы аймакта 18 000 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Бул санды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Орусиянын армиясы 11 декабрга караган түнү Украинанын баш калаасы Киевке ракеталар менен чабуул койду. Калаанын аскердик администрациясы билдиргендей, ракеталар асмандан атып түшүрүлгөндө сыныктары Дарницкий жана Голосеевский райондоруна кулаган. Дарницкий районунда менчик үйдүн терезелери күбөлүп, 4 киши, анын ичинде 1 бала жараат алганы маалым болду. Биз эч нерсе уккан жокпуз, катуу уктап жатканбыз, анан эле жардыруу болду. Кийинүүгө үлгүрбөй эле үйдөн качып чыктык. Баары талкаланганын ошондо көрдүк. Эми эмне болот, өзүбүз карып калсак, дейт талкаланган үйдүн ээси Надия Матвиенко. Украина армиясы Киевти карай учурулган ракеталардын 8 асманда жок кылынганын билдирди. Британ аскердик эксперттери болголгондой, Орусиянын армиясы Украинанын энергетикалык инфраструктурасын талкуулоого багытталган жаңы кампаниясын баштады. Орусиянын коргоо министрлиги далилдерге карабастан бир гана аскердик жайларга сокку ураарын билдирип келет. Президент Садыр Жапаров чек ара чырында жабыркаган Баткен районунун Капчыгай достук айылдарынын башкы планы түзүлүп, жарактан чыккан үйлөрдүн ордуна жаңылары салынып, толук пайдаланууга берилгенин билдирди. Ал бүгүн Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сөз сүйлөп жатып айтты. Президент акыркы 2 жылда чек арадагы каргашалуу окуяларда чек арачылар, карапайым адамдар дагы каза болгонун, Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын белгиледи.
Чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып күтөбүз болот.
Кыргыз өкмөтү Тажикстан менен чек араны тактоо жанданганын, иш активдүү жүрүп жатканын билдирип келет. 29 ноябрдан 5 декабрга чейин эки өлкөнүн жумушчу топтору Тажикстандын Бустон шаарында жолугушуп 24 чакырымды тактаганы белгилүү болгон. Жалал Абад облустук балдар клиникасынын ооруканасынын дарыгери Айчүрөк Тургуналиева өткөн аптанын аягында кызамыкты көтөрө албай 1 жаштагы бала чарчап калганын айтты. Анын сөзүнө караганда, ушул тапта жугуштуу оорулар бөлүмүндө 22 бала кызамык оорусунан дарыланып жатат. Өткөн аптада казамык менен ооруган жаш бала чарчап калды, анын жүрөк оорусу дагы бар экен, өпкөсүн шамалдатып алгандыктан ордуну көтөрө албай калды, деди дарыгер. Жалал Абад облустук балдар клиникасында күнүгө сасык тумоо же башка оорулар менен кайрылгандардын саны 100 чыгып жатат. Дарыгерлер казамыктын кесепети жаман болорун эскертип, ата энелерди балдарды өз убагында эмдөөгө чакырышууда. Акыркы 2-3 айда Кыргызстанда казамык жуккан балдар көбөйдү. Быйыл Кыргызстанда коргоо министрлигинин алдындагы мекемелерде кызмат өтөп жаткан 5 аскер кызматкери каза болду. Бул тууралуу министр Бактыбек Бекболотов жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында билдирди. Алар жол кырсыгынан жана оорудан каза тапканын, бир аскер кызматкери өз жанын кыйганын билдирди. Бекболотов аскер жайларында мурдагыдай чоң сыноо түшүнүгү жоюлганын айтты. Кыргызстанда аскер кызматкерлеринин өлүмү утур-утур катталып турат.
Рахмат Тумунбай Абдынаби уулу бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, ошондой эле биздин макала баяндар менен социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан да таанышсаңыз болот. Турун улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Крым чөйрөнүн ана башы аткан маркум Камчы Көлбаев жана мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар 180 ашуун киши мамлекеттик кызматтардан алынганын билдирди. Буга чейин атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев Матраимов менен Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган жана аларга тиешеси бар бир нече мамлекеттик кызматкер жумуштан четтетилгенин айткан эле. Бирок алардын башында турган Райымбек Матраимовдун өзү ушул тапта кайда экени белгисиз болууда. Темага Максат Кутманбеков токтолот.
Кыргызстандын атайын кызматы 11 декабрда Камчы Көлбаев менен Райымбек Матраимовго тиешеси бар деген негизде кызматтан алынган 180 ашуун киши тууралуу маалымат таратты.
Бир эле бажы кызматында 85 кызматкер аныкталып, анын ичинен 76 кызматкер иштен бошотулса, Ички иштер министрлигинде 26 кызматкер аныкталып, анын ичинен 14 кызматкер кызматтык милдеттерин аткаруудан четтетилди. Жергиликтүү кеңештин 6 депутаты мандатын тапшырды. 65 кызматкер райондук мамлекеттик администрациядан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ал эми башка министрликтер менен ведомстволордо иштеген бир катар кызматкерлер аныкталып, кызматынан бошотулду.
Атайын кызмат жумуштан алынды делген кызматкерлердин аты жөнүн жарыялаган жок. Жарандык активист Урмат Жаныбаев Матраимовго байланыштуу иштен айдалган бардык кызматкер ачык аталып, депутаттардын да жоопкерчилиги каралышы керек деген ойдо.
220 киши биз алардын ушу Матраимовго тиешесин билбейбиз. А бирок ошол эле биздин жогорку кеңеште абдан көп 30% жакын депутаттар мурун мекеним Кыргызстан партиясынын жогорку кеңешке кирейин деп ачышкан да. Бирок ушул депутаттар менен эч нерсе эч кандай допрос эч кандай кызматтан алынбай отурушат да. Мисалы ошол эле Нарматова, Надира Нарматова мурун мекеним Кыргызстан партиясынын жогорку кеңешке ушу мандатын алайын деген да. Ошол эле Шалюбек Атазов ушу Райым Матраимов камалган кезде ушу митингди уюштурган да Матраимовду чыгаргыла деп. Ушул Искендер Матраимов, Матраимовдун бир тууган байкеси. Эмне үчүн ушул адамдар жоопко тартылбайт да? Ушул суроолор көп. Мисалы ошол эле Матраимов азыр айтып атпайбы эмне Кыргызстандан качып кетти деп. Бирок ошол эле Интерпол жагынан бияка ошо Матраимовду чакырса болот. Эмне үчүн ушул жумуштар кылынбай атат? Билбейбиз да.
Буга чейин президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев анын биринчи орун басары Рустем Манапов Матраимовдордун бири менен жеке карым катышы болгон үчүн өз арыз менен иштен кеткенин айткан. Ошондой эле өткөн айда Ош облусунун Карасуу районунда 10 ашуун мамлекеттик кызматкерлер жумуштан кеткени белгилүү болгон. Иликтөөчү журналист Болот Темиров ушу тапта коомчулукта Райым Матраимов өзү кайда деген суроо турганын белгилеп, бийлик аны кайда экенин ачык айтыш керек деп эсептейт.
Буйрук берген адам бош жүрсө өзгөрбөйт. Негизи ал жөнүндө мындай маалыматтар деле чыккан жок. Албетте ага иш козголуп кармайбыз деген ниети болсо качып кеткен болсо аны айтыш керек, Интерполго бердик, издегенге аракет кылып атабыз эл аралык жардам менен деп айтыш керек негизи. Бирок менин оюм боюнча андай нерсе жок. Ошондуктан мен жок нерсени кантип ачат.
Мекеним Кыргызстан партиясы менен 2020 жылдагы парламенттик шайлоого катышкан Элнура Алканова Райым Матраимовдун кайда экенин билбей турганын, акыркы жолу ушул жылы жай айында тойдон көрүшкөнүн айтууда.
Вообще после 2020 года.
Ал 2020 жылдан кийин көп киши менен байланышпай калган. Болгону ушул жылы жайында Бишкекте той берген. Ошондо өзү мурда чогуш деген саналаштарын чакырган. Мен ошондо акыркы жолу жолуккам, андан кийин сүйлөшкөн жокмун.
Больше мы не связывались.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 декабрда Ош облусунун Кара Суу районунда болуп, мектептин ачылышында азыркы бийлик коррупция менен күрөшүүнүн алкагында бажыдан жана салыктан көп акча чогултуп жатканын белгилеген.
Контрабандага жол бербейбиз. Мына эң чоң бизде таможнядан акча түшүп атат бүгүнкү күнү. Бир жылда 2020 жыл, 2019 жылды карап көрсөңүздөр 34 миллиард сом бир жылда чогултуп. Анан мына быйыл 111 миллиард сом чогултуруп атабыз. Айырмасы мына 73 миллиард сом. Эл деле Кудай деле бир күнү сурайт да 10 жылдан бери бул акчанын баары каяка кетип атат? Кимдин чөнтөгүнө кетип аткан? Ошо аш болдубу эми?
2021 жыл улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгогон, сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сомдук айып пул чегерген. Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Быйыл октябрда Крим төбөл атыккан Камчы Көлбаев УКМКнын атайын операциясында өлтүрүлгөндөн кийин Матраимовда сурак берген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Атайын кызмат соодагерлердин көзөмөл кассалык машинеге каршы нааразылык акцияларынан кийин Бишкектеги айрым базарлардын башчылары менен салыкчыларын кармады. Алар ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу жана коррупциялык схеманы уюштурууга шектелүүдө. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү деп билдиргенден кийин базар башчылары ижара акысын арзандатып башташты. Анткени менен муну өкмөт өзүнүн кемчиликтери үчүн жоопкерчиликти базардын ээлерине оодаруу аракети деп баалагандар бар. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бишкек шаарындагы Баткен комфорт курулуш материалдарын саткан базарында соода жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзбөстөн ижарачылардан мыйзамсыз акча чогултуу, соода жайларын ижарага берүү баасын негизсиз жогорулатуу жана өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактылары аныкталганын 11 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымдады. Базарга ээлик кылган Реконс жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору, анын орун басары жана кассир бухгалтери кармалды. Атайын кызмат аларга ар бир ижарачыдан күзөт кызматына деп алдап ай сайын 500 сомдон 2000 сомго чейин мыйзамсыз акча чогулткан деген айып таккан. Чогулган каражат жылына 3 миллион сомдон ашык сомду түзүп келген.
Ошол эле учурда ижара келишимдеринин шарттарына ылайык коопсуздук кызматтары ижара төлөмдөрүнүн аркына киргизилген. Бул кылмыштуу аракеттери менен базар жетекчилиги салыктарды төлөөдөн качкан. Ижарачылардан өндүрүлгөн каражатты мыйзамсыз өздөштүрүп, соодагерлерге жана базардын кызматкерлерине тиешелүү ыңгайлуу шарттарды түзүп берген эмес
деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Реконс жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги жана кармалгандардын адвокаттары азырынча УКМКнын айыптоосу жөнүндө комментарий бериши элек. Атайын кызмат ушул эле күнү салык төлөөдөн качуу фактыларына байланыштуу Дордой соода базар комплексинде салык чогултууга жооптуу болгон 5 салык кызматкери кармалганын маалымдады. Алар өздөрү байуу максатында ишкерлердин салык төлөөдөн качуусуна шарт түзүп, коррупциялык схеманы уюштурууга шектелип жатат. Маалыматта аталган схема кеминде 5-6 жыл туруктуу иштегени жана салык кызматынын кызматкерлери ар бир мыйзамсыз аракеттер үчүн акчалай сыйлык алып турганы да белгиленген. УКМК билдиргендей, Дордой соода базар комплексинин бир базарынын аймагында 600-дөн ашык соода жайлары болсо, салык 400 гана ишкерден түшүп турган. ККМ маселеси, анын ичинде салыкчылардын кармалышы Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында дагы көтөрүлдү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов атайын кызмат кармаган салыкчылар мурдагы иште үчүн кармалганын депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Мурунку иштегендер боюнча Дордойдо иштеп, ошол убакта Дордойдо кураторлук кылган инспекторлорду кармап кетишти. Бүгүнкү күндө Дордой базарында бизде 23 жылда уже кураторство деген жок, бардык инспекторлорду жылдын башында алып чыгып кеткен болчубуз.
Салык кызматынын жетекчиси башка базарлар тууралуу маалымат берген жок. Ушул күндөрү көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга байланыштуу Бишкек шаарындагы жана аймактардагы ири базарлардын соодагерлеринин арасында нааразылык жаралып, патент системасын калтырууну талап кылган акциялар өттү. 5-декабрда президент Садыр Жапаров Дордойдо соодагерлер менен жолугуп, алардын талаптарын уккан. Андан кийин Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде эгер соодагерлердин митинги токтобосо, бийлик базарларга кумтөр сыяктуу эле тышкы башкаруу киргизерин айткан. Ушундан кийин бир топ базарлардын башчылары ижара акысы арзандаганын айтып чыгышты. Дордой базарынын кесиптик кошунунун төрайымы Дамира Дөлөтәлиева салыкчылардын кармалышы жана оңдоп түзөөлөр туурасында буларды билдирди.
Биздики реконструкция эч качан токтогон эмес. Бул ай сайын, жыл сайын реконструкция боло берет. Мына азыр айтып атпайбы жана туалет дейт. Туалеттерди да оңдоп баштаган Дордойду Сасчирде. Жыл сайын эле жолдордун баарын жазып атты. Анан реконструкция боюнча жана крышасын мурунда эле уже бир ай мурда эле планда турган ошолордун баарын жасайт. Мисалы мен өзүм как 95-жылы Дордойго келгем. Анда биздин крышаларыбыз жок эле, соода кылып эле отопление жок эле, жакшынакай эле соода кылып атчыбыз да. Айтып атат, переодеваться мерить эткенге невозможно. Но это же не торговый центр. Любой контейнер бир жака жылдырып, бир отоло торговый центр куруш керек да. А попробуй азыр бир кишини жылдырып көрчү, жылбайт. Биздики уже канча болду, жарым жыл болду. Бизге налоговыйлар, контролер кетип калган. Бизде иштешпейт, потому что кассага төлөнүп калган да көбүнчөсүчү. Налогунун чөнтөгүнө салган случайлар аябай көп. Анын ишкерлери өздөрү эле айтып атат. Мурун айтып жүрчү, илгеричи.
Дордой менен катар акыркы күндөрдө өлкөдөгү бир катар базарлардагы аренда акыларын арзандатканын айтып жатышат. Аламүдүн базары 30-50%, Зималета компаниясы өз базарында 25%, Аберон базары соода орундарын 20% арзандатканын жарыялашты. Бирок соодагерлер бул маселени чечпей турганын белгилеп жатышат. Дордойдо соода кылган ишкерлердин бири Урмат Байымбетов салыкчылардын кармалышы боюнча пикирин айтты.
Мына Дордой ачылгандан баштап эле салык кызматкерлери ушинтип эле иштеп келген. Өзлөрүнө акча чыгарышын ушинтип сунушташканда 8000 төлөгүчө 4000 эле бер бүтүрүп коебуз депчи. Мына Дордой ачылганына 20 жыл болдубу? 20 жылдан бери эле бул келаткан система. Салык кызматкерлеринин кызматынын жетекчилери Свердлов районунун салык кызматынын жетекчиси түздөн түз күнөөсү бар да бугачы. Эми өкмөт киргизип аткан системага өтсөк анда салык кызматкерлеринин вообще Дордойго тиешеси да жок болуп калат экен, кере келбей деле коет экен. Бул азыркы ыйлап аткан соодагерлер өзлөрү жанталашып 3000 көтөргөн өзлөрү да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт жаңы салык саясатын аягына чыгарып, көзөмөл кассалык машинелерди, электрондук эсеп фактураны сөзсүз ишке киргизе турган билдирди. Бул тууралуу ал 11-декабрда парламенттин тийиштүү комитетинин жыйынында айтты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева базарларга тышкы башкаруу киргизүү демилгесин мыйзамсыз деп сынга алган. Ал ишкерлер ККМге каршы чыкса, өкмөт өзүнүн кемчиликтери үчүн жоопкерчиликти базардын ээлерине оодарганы туура эмес деген пикирин билдирген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын уч каймазмуну. Израилдин армиясы Газа шаарындагы Палестина аянтынын алдында ири туннелдер түйүнү аныкталганын билдирди. Орусиянын армиясы Украинанын баш калаасы Киевке ракеталар менен кайрадан чабуул койду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт жаңы салык саясатын аягына чыгарып, көзөмөл кассалык машинелерди жана электрондук эсеп фактураны сөзсүз ишке киргизе турганын айтты. Казакстан кызамыктын жайылышы боюнча дүйнөдө 3-чү орунга чыкты. Президент Садыр Жапаров Тажикстан менен чек ара жазга чейин такталып калаарын айтты. Токтоо улгесинин дагы бир агрегаты 48 жылдан бери алгачкы ирет жаңыланды. Бишкекте Айтматов жана театр эл аралык фестивалі өтүп жатат. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг. Кутман кечиңиз менен, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11-декабр. Израилдик танктар Газанын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында жана айланасында хамасчыларга каршы кармашын улантканы, калаа кайрадан бомбаланганы кабарланды. Улуттар уюму газалыктардын качар жери калбаганын айтып, гуманитардык апааттын алдын алуу үчүн ок атууну токтотуу чакырыктарын кайталап келатат. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Кармаштардан качкан газалыктар Египет менен чек арага жакын жердеги Рафах шаарына агылууда.
Израилдиктер түштүккө кеткиле деп айтышты. Кармалган күйөөлөрүбүздү күтөлүк десек болбой коюшту. Чыгып кеткиле деп туруп алышты. Жолдор коопсуз деп калп айтышты. Жол бою аткылоолорго күбө болдук. Газа шаарында калган жакындарыбыз эмне болгонун билбейбиз.
Деп айтып берди Reuters'тын кабарчысына Амна Хабу Зор. Израиль АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобуна каршы операциясын тилкенин түштүгүндө Хан Юнисте жана айланасында уланткана калаа кайрадан бомбаланып келатат. Согушкерлер алардын туткундарды азат кылуу талаптары аткарылбаса, барымтага алынган израилдиктер Газадан тирүү чыкпасын эскерткен. BBC'nin маалыматына караганда Хамас жана башка куралдуу топтордун колунда 138 киши кала берүүдө. Буга чейин бир апталык жарашуу маалында 110 киши барымтадан бошотулган. Израиль өз түрмөлөрүндө отурган 240 палестиналыкты кое берген. Цахал жекшембиде Газада кармалган ондогон палестиналыктын ич кийимчен тартылган видеосуна байланыштуу айтылган сынды четке какты. Армиянын өкүлү Даниэл Хагаринин айтымында бул кадыресет тинтүү учуру болчу.
Биз бул өңдүү топторду аныктаганда аларды курчоого алып чечиндиребиз. Себеби жардыргыч заттарды катып алышы мүмкүн. Биз мындай практиканы көп жылдан бери колдонобуз. Аскерлерибиз менен кошо өзүн өзү жардырып жиберген учурлар да болгон.
Ал эми Хамас видеодогулар куралсыз карапайым жарандар экенин айтууда. Улуттар уюмунун санактарына ылайык анклавдын 2.2 миллиондой калкынын дээрлик 2 миллиону жашаган жерлеринен качууга мажбур болду. Жарымына жакыны балдар. Израиль бийлиги палестиналыктарга түндүк тарапка чыгып кетүү көрсөтмөсүн бергени менен кийин Газанын түштүгүндө да операциясын кеңейткени элдин качаар жери калбай калды. Эл аралык уюмдар Израилди тынч элди көбүрөөк коргоого чакырып жатышат.
Канча киши өлгөнүн так айтуу да кыйын. Себеби көчөлөрдө оорукананын айланасында канчалаган сөөктөр жатат. Медициналык кызматкерлер, доктурлар, медайымдар да реалдуу санды бере албайт.
Деп айтты Хан Юнистеги Нассер ооруканасынын дарегери Мухаммад Кандил. Жекшембиде дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун аткаруучу кеңеши Газага гуманитардык жардамдын тез жана тоскоолдуксуз жеткирилишине үндөгөн резолюцияны кабыл алды. 17 мүчө мамлекеттин өтүнүчү менен уюм Палестинанын оккупацияланган аймактарындагы начарлап бараткан гуманитардык абалды талкуулоо үчүн атайын сессия өткөрдү. Документте чукул жардамга муктаж газалыктарды тилкеден чыгарып кетүү зарылдыгы да айтылат. Улуттар уюмунун гуманитардык иштер боюнча агенттиги анклавдагы 36 оорукананын 14-ү гана иштеп жатканын билдирди. Жекшембиде Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Газада угатууну токтотуу чакырыктарын улантаарына ишендирди. Маалыматтарга караганда, шейшембиде Коопсуздук кеңеши угатууну токтотуу резолюциясын колго салмакчы. Бириккен Араб Эмираттары жана дагы 97 өлкө иштеп чыккан ага чейинки долбоорго өткөн жумада АКШ вето койгон. Гутерриш ошондой эле 630 миң калктуу Хан Юнисте жугуштуу илдеттердин жайылуу коркунучун эскертти. Хамастын согушкерлери 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин тутанган согушта радикал топ көзөмөлдөгөн Газанын саламат сактоо министри лиги маалымдагандай 18 миңге чукул адам каза тапты. 49.5 миңи жарадар болду. Израиль 13 декабрда жер операциясы башталгандан бери окко учкан аскерлердин саны 100 жеткенин билдирди. Ага чейин кол салуу маалында 1200 кишинин өмүрү кыйылганы, 240 киши барымтага алынганы маалымдалган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын жаз айларында толук тактап бүткөрүүнү мерчемдеп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Баткенге барганда билдирди. Мамлекет башчысы былтыр Кыргыз-Тажик чек ара жаңжалында талкаланган Капчыгай, Достук айылдарында курулган социалдык объектилердин ачылышына катышты. Жергиликтүү тургундар болсо бийликте чек араны тактоонун жүрүшү тууралуу кененирээк маалымат берүүсүн суранышууда. Баткенден Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Президент Садыр Жапаров Баткенге болгон 2 күндүк иш сапары өткөн жылы чек ара чырында дээрлик толук өрттөлүп, жараксыз болуп, башкы планы менен кайра түптөлгөн Капчыгай айылынан башталды. Жергиликтүү тургундар менен кыска жолугуп, курулушу аяктаган үйлөр менен таанышкан президент Аксай айылындагы жараксыз болуп кайра курулган орто мектептин ачылышына катышты. Ал жерден бир нече социалдык объектилердин ачылышын онлайн өткөрүп, акыркы 2 жылда чек арадагы каргашалуу окуяларда чек арачылар, карапайым адамдар да каза болгонун, Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтөөрүн айтты.
Чынында эки өлкө менен чектешкен Баткен облусу өзгөчө стратегиялык аймак. Ошондуктан калктын туруктуу жашап калуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Аймактагы коопсуздук өлкө үчүн өзгөчө маанилүү экенин жакшы билебиз. Биз бул багытта өзүңүздөргө маалым болгондой чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып күтөбүз болот.
Садыр Жапаров мындан тышкары чек ара аймактарындагы калктын жашоо деңгээлин көтөрүү, шарт түзүү багытында жасалып жаткан иштерге токтолуп, мындан ары да Баткен облусуна көңүл буруу улана берээрин кошумчалады. Андан ары чек ара аймагында жаңыдан ачылган оорукана жана Достук айылынан барып кабар алды. 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы окуяда Аксай айыл өкмөтүндө жалпысынан 183 үй жабыркаса, анын ичинен 77 үй Капчыгай айылында. Учурда үйлөр толук калыбына келтирилген. Аталган айылдын башчысы Эркин Жолчуевдин айтымында, былтыркы чыр учурунда эки жака чыгып кеткендер толук кайра кайтып келишкен.
22 жылдын 16 сентябрында бул айылыбыз толугу менен талкаланып, күлгө айланганына азыркы күндө мамлекет башчынын демилгеси менен мына айыл кайтып күлгө айланды. Мындайга айтканда, бардык шарттары менен үйлөр курулуп, заборлор курулуп, асфальттар төшөлүп, жөө басуучу жолдор курулуп, таза суулар менен камсыз болуп, мектеп десаттарыбыз ордуна келип, бүгүнкү күндө айылдын элдиги толугу менен келген азыр.
Баткен облусу боюнча чек ара окуясында жабыркаган жалпы 417 үй толугу менен бүткөн. Ага казынадан 1 миллиард 374 миллион сом каражат жумшалган. Чек ара окуяларында жабыркаган жарандардын үйлөрүн куруу менен бардык өрттөлгөн жана капиталдык ремонтко муктаж турак жай ээлерине 200 миң сомдон акча каражаты берилип, ремонтко муктаж 124 үй ээсине даражасына жараша 100 миң сомго чейин компенсациялар төлөндү. Окуяда унаасы же мал жандыктары жоголуп, же өрттөлүп, материалдык зыян тарткан жалпы 678 жаранга 135 миллион сомдон ашыгыраак каражат, акчалай компенсация төлөнүп берилген. Ал эми үй менен кошо өрттөлүп жок болгон үй оокаттары, буюм тайымдар үчүн кенимте берилет деп айтылганы менен али төлөнүп бериле элек. Ага кошумча, чек ара айылдарында жаштарды кармап калуу үчүн да аракеттер керек дейт. Капчыгай айылынын тургуну Сапарали Батыров.
Наз куруп Кыргызстанда жок шаарларды поселок түйүндө кылып берди. Мына эми биз сонту уруштан кийин мына бак дарактарыбыз анан күйүп кеткен. Ичинде караган өрүктөрүбүз ам жок эми быйылга. Кайтып жардам кылып койсо дагы жакшы, элдин эми мүдөөсү. Компенсация калды, үйдүн ичинде күйгөн. Калган мал келип төлөп берди. Эми эгин тигинибиз ам болбоду. Онун жоктугунан балдарыбыз бардыгы азыр эми эмиграцияга кетип атат. Эми ушуга ушул ушерттерди ам төлөп берип, элди дагы калмап калышына аракет болсо дагы жакшы.
2022 жылы 14-17 сентябрында Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжалда Кыргызстан 8 миллиард сомдой зыян тартканы маалымдалган. Эки өлкөнүн чек арасында такталбаган аймактарда жол, суу, жайыт, курулуштардын айынан жаңжалдар чыгып келет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 километрди түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экенин ырасташкан. Кыргыз Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жолугушуусунда чек аранын дагы 24 чакырымы такталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу.
Подкаст. Кыргызстанда өсүмдүктүн 4000 түрү өсөт. Бирок бул мындан дээрлик 20 жыл мурунку маалымат.
Биологтор өлкө эгемендик алгандан бери өкмөт Кыргызстандын флорасына көңүл бурбай калганына кейишет.
Соңку 15-20 жылда илимде мурда белгисиз өсүмдүктөрдүн 100 түрү Кыргызстандан табылыптыр. Ал арада илимдер академиясы ботаниктерге муктаж болуп турат.
Нарында эндик, Баткенде сасык чайыр казылып, сыртка сатылууда. Адистердин бул өсүмдүктөрдү коргоо үчүн мораторий киргизгиле деген өтүнүчү эмнеге эске алынбай жатат?
Акыркы жылдары Бишкекте көп тигилген павлония дарагына адистер эмнеге каршы?
Эмне үчүн биологтор соңку жылдары эл аралаганда өз кесибин айткандан чоочулашат.
Жерене подкастында кыргыз флорасынын абалы тууралуу сүйлөшөбүз.
Жерене.
Жерене.
Жерене подкастын Азаттык чекит орг сайтынан Apple, Google подкаст жана Spotify аянтчаларынан уксаңыз болот. Биз аны бүгүн жарыяладык. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 декабрдагы кечки программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан 11 декабрдагы уктурууну улантабыз. Кутман кечиңиз менен. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Орусияга салынган санкциялар Кыргызстандын тышкы соодасына кандай таасир этти? Элдик экономика түрмөгүндө жарыш импорттогу шартты сөз кылабыз. Кыргызстанда өсүмдүктүн 4000 түрү өсөт, бирок бул мындан дээрлик 20 жыл мурун маалымат Илимдер академиясы ботаниктерге муктаж болуп турат.
Отура бербей анан биз өзүбүз талаага чыгабыз. Корксом да, өзүм болсом да барып, кайсы жерге чейин басып барам, барып сүрөткө тартып жигербай алып келем.
Жерене түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр болсо Түмөнбай Абдынебе уулу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Быйыл Кыргызстанда коргоо министрлигинин алдындагы мекемелерде кызмат өтөп жаткан 5 аскер кызматкери казы болду. Бул тууралуу министр Бакыт Бекболотов жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында билдирди. Министр алар жол кырсыгынан жана оорудан каза тапканын, бири өз жанын кыйганын белгиледи. Бекболотов аскер жайларында мурдагыдай чоң сунун түшүнүгү азайганын айтты. Кыргызстанда аскер кызматкерлеринин өлүмү утуруутуру катталып турат. 7 декабрда чек ара кызматынын Ош облусундагы бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан 18 жаштагы жоокер өзүн атып алганы кабарланган. Анын алдында 20 ноябрда ички иштер министрлиги ички аскер бөлүгүндөгү 21 жаштагы жоокер 20 жаштагы жоокерди атып салганын маалымдаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт жаңы салык саясатын аягына чыгарып, көзөмөл кассалык машинелерди, электрондук эсеп фактураларды сөзсүз ишке киргизе турганын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн парламенттин тармактык комитетинин жыйынында айтты.
Биз Дордой базарынан 38 миллион сом алыптырбыз мына 10 айдын ичинде. Албай да койчок болот. Бирок ким алып келип берип атат аларга товарды? Мына 2021 жылы 72 миллиард сомдук товарды списывать этип коюшкан патенттерге. А патенттен биз болгону 1 миллиард 800, 2 миллиард сом чогултабыз деп Илдимарына жаманаттуу болуп атабыз. ККМ-дарды койдуруп Кыргызстан боюнча бүтүрөбүз. Анан базар менен рыноктарда мына 6 айга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз.
Өткөн аптада Бишкектеги жана аймактагы чоң базарлардын соодагерлери көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы экенин билдирип, нааразылык акцияларды өткөрүштү. Алар патент системасын калтырууну талап кылып жатышат. Президент Жапаров Дордой базарында иштегендер менен жолугуп, базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин айткан. Алматыдагы белгилүү Алтын Ордо базарынын мурдагы жетекчи орун басары учурда маңзат маселесине байланыштуу кылмышка шектелип камакта отурган кыргызстандык Эрмек Маркабаевди бошотууну талап кылган жакындары жана анын кесиптештери Астанада митингге чыгышты. Алар Маркабаевге каршы козголгон кылмыш иши ойдон токулган деп белгилешет. 40 кишинин теңи Алматы жана Кыргызстандан атайын келге барган. Тергөө да сот да бир тараптуу болуп жатат деген Маркабаевдин туугандары президент Касым Жомарт Токоевтан көмөк сурашты.
Кайным Маркабаев Эрмекти күнөөсү жок 7 айдан бери камалып жатат, ошол себептен келдик. Президент Токоевдин ошого көмөк көрсөтөбү деген үмүттөбүз.
Деди Кундусхан Асанова. Маркабаев быйыл 22 июнда кармалган. Ага жанына маңзат, курал жабдык жана жардыгыч заттарды мыйзамсыз алып жүрүү боюнча айыпталган. Кыргызстан Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов Маркабаевга жолугуп чыкканын, ал иштеткен ири базарда рейдерлик басып алуу аракети жүрүп жатканын айтып бергенин, анын ичинде бир топ күмөн жагдайлар бар экенин буга чейин Азаттыкка билдирген. Ошардык кеңешинин кала мэри Бакыттыбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча өтүнүчүн президент Садыр Жапаров колдогон жок. Бул тууралуу шаардык кеңешинин төрагасы Салман Назылбеков айтты. Ал президенттин администрациясынан келген катты көрсөткөн жок. Чечим тууралуу президенттин администрациясы маалымат бере элек. Ошардык кеңеши ноябрдагы сессиясында мэр Бакыттыбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Жашоонун добуш берүүгө 42 депутат катышып, жыйынтыгында алардын 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдогон. Депутаттар буга шаардык кеңештин токтомдору аткарылбай жатканын жүйө кылышкан. Жетигенов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бул депутаттардын жеке таарынычы жана кызыкчылыгы экенин айткан.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Туманбай Абдынабы уулу тааныштырууда. Кабар макалаларды Азаттык жеке торг сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Макалалар топтомуна өтсөк, батыштын эксперттери Орусиянын жарыш импортуна көмөктөшүп жатканы үчүн Кыргызстанга санкцияларды салуу зарыл дешүүдө. Орусияга салынган санкциялар Кыргызстандын тышкы соодасына кандай таасир кылды? Жарыш импортто Кыргызстан аркылуу кандай товарлар өтүп жатат? Кененирээк Кубатбек Айбашев элдик экономика турмагында айтып берет.
Батыш өлкөлөрү менен эл аралык эксперттер былтыртан бери Кыргызстандын айрым санкциялык товарларды Орусияга өткөрүүдөгү ролун байма-бай айтып келишет. Европанын чабармандары Бишкекке бир нече жолу келип, кыргыз өкмөтү менен ишкерлерине түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп кетишкен. Бишкек Орусиянын жарыш импортуна иштегенин токтотпой жатат деген билдирүүлөр дале уланып жаткандыктан алардын айрымдарын талап көрүүнү чечтик. Жарыш импорт жана Кыргызстандын кош багыттуу товарларды Орусияга өткөрүп жатканын талдоодон мурда эл аралык санкциялык чаралар Кыргызстандын тышкы соодасына кандай өзгөрүүлөрдү киргизгенине кыскача токтоло кетели. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандын тышкы соодадагы алакасы көлөмү жагынан Кытай, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Германия, Швейцария, Түштүк Корея, Түркия, Бириккен Араб Эмирликтери, Жапония жана Америка Кошмо Штаттары менен болду. Ал эми соода жүгүртүүнүн кескин өсүшү жагынан Европа өлкөлөрү алдыда турат. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстан менен Европа өлкөлөрүнүн соода жүгүртүүсү дээрлик 3.5 эсеге өскөн. Анын ичинде экспорт 8 эсеге, импорт 2.5 эсеге көбөйгөн. Европалык импортту негизинен технологиялык жабдыктар жана техникалар өңдүү кош багыттагы товарлар түзөт. Ал эми Кыргызстан менен Орусиянын соода алакасынын темпи былтыркыга караганда бир кыйла согундап калды. 2022 жылы экспорт 2.5 эсеге өскөн болсо, быйыл дээрлик былтыркы деңгээлде калды. Импорттун өсүшү былтыр 20% болсо, быйыл тескерисинче 22.4% азайып кетти. Орусиядан импортталган мунай заттары 1/3 азайды. Буудай менен кумшекердин келиши бир кыйла көбөйдү. Ошол эле маалда Кыргызстандан Орусияга сатылган айрым товарлардын көлөмү кескин өстү. Алар көбүнчө аскердик өндүрүшкө да колдонууга жарай турган кош багыттагы товарлар болуп эсептелет. Ал жөнүндө бир аздан соң кененирээк айтып өтөбүз. Эми эл аралык эксперттердин каккан коңгуроолоруна жана Кыргызстандын жарыш импорттогу ролуна келели. Вашингтондогу эл аралык финансы институтунун башкы экономисти Робин Брукс Европа товарлары Кыргызстан жана Казакстан аркылуу Орусияга тынымсыз өтүп жатканын жазып жатат. Талдоочу Борбор Азия Орусияга багыт алган Европа товарларынын борбору болуп калганын, аймакка жөнөтүлгөн экспорттун көлөмү болуп көрбөгөндөй өскөнүн билдирүүдө. Анын эсебинде Евробиримдиктин экспорту Кыргызстанга 821%, ал эми Казакстанга 98% өскөн. Робин Брукс Кремлдин кызыкчылыгына кол кабыш кылган үчүн Кыргызстанга санкциялык чараларды киргизиш зарыл деген пикирин билдирүүдө.
Орусия Украинага басып киргенден кийин башталган немис экспортунун Борбор Азияга жана Кавказга жапырт агымы азайган жок. Мындай көрүнүш 2022 жылдын март айынан тарта башталганын эске алганда товарлар андан ары Орусияга өтүп жаткандай. Биз Кыргызстанга жөнөтүлгөн немис экспортунун кескин өскөнүн байкап жатабыз. Башка өлкөлөрдө да ушундай. Германия, Польша, Литва сыяктуу батыштын негизги 8 өлкөсүн алсак, Кыргызстанга багытталган айлык экспорт 16 миллион доллардан 204 миллион долларга чейин көбөйдү. Борбор Азия аркылуу Орусияга жөнөтүлгөн Европа товарларынын агымын токтотуунун бир жолу бир өлкөнү үлгү катары көрсөтүп, ага экинчи санкцияларды салуу зарыл. Муну текшерип көрүүгө Кыргызстан идеалдуу мисал болуп берет. Ал анча чоң эмес. Эч бир системдүү мааниси жок жана сооданы Орусияга багыттоого ачык эле кол кабыш кылууда.
Ал эми кыргыз бийлиги Украинадагы согушка байланыштуу Америка Кошмо Штаттары жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды сактоого даяр экенин билдирип жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 7 декабрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында расмий Бишкектин позициясын дагы бир жолу бекемдеди.
Наши партнеры Европейского Союза, они рекомендуют, чтобы мы не нарушали.
Кээ бир товарлар Орусияда аскердик жаатта колдонулуп жаткандыктан Евробиримдик бизге санкцияларды сактоону сунуштаган. Биз санкцияларды сактоого даяр экенибизди айттык. Бирок аларга ар дайым көз салып тура албайбыз. Орбор Азия өлкөлөрү Украинадагы жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салууну жактап келген жана биз орус же украин тарапка эч кандай колдоо көрсөтө албайбыз. Ушундан улам биз тигил же бул тарапка колдоо көрсөтө албайбыз. Кыргызстан менен Борбор Азия өлкөлөрү мүмкүн болушунча Евробиримдиктин санкцияларын сактайт. Бирок соода деген соода да алака катыш жүрө берет. Орусия биздин негизги өнөктөшүбүз жана биз бул багытта активдүү иштеп жатабыз.
И мы никак не можем участвовать, поддерживать или российскую сторону, или украинскую сторону.
Деди Кулубаев. Статистикалык маалыматтар 2022 жылдын март айынан баштап Европанын Кыргызстанга экспорту кескин өсүп, 2023 жылдын биринчи чейрегинде рекорддук чегине жеткенин көрсөтөт. Мындан улам талдоочу Робин Брукстун 2022 жана 23 жылдардын абсолюттук санын салыштырганда тынымсыз өсүп бараткандай көрүнөт. Бирок сооданын динамикасын айлардын алкагында карасак, май жана июлда бир катар кыргыз компанияларына санкциялык чаралар колдонулгандан кийин Европа импортунун жалпы көлөмү аз-аздан төмөндөп баратканы айкын болот. Арине Кыргызстанда батыш экспорттор талдоолорунун калыстыгынан күмөн санаган пикирлер бар. Алардын пикирин карасак, мурда Европанын өндүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү постсоветтик өлкөлөрдү тейлеген өкүлчүлүгүн Орусияда жайгаштырып, товарды Москва аркылуу сатып келишкен. Маселен, товар алгач Орусияга сатып алынып, андан ары Кыргызстанга, Казакстанга же башка өлкөлөргө таркатылчу жана алар Европанын статистикасында жазылчу эмес деп эсептешет. Орусияга санкциялар салынгандан кийин ал кеңселер жабылып, ар бир мамлекет түз сатып алып калгандыктан статистикада чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Жөнөкөй чечимдер кеңсеси талдоо борборунун өкүлү Жапар Усянов Орусиянын жарыш импортундагы Кыргызстандын ролу дыкат талданып, ар бир өңүтү калыс каралышы керек деген пикирин айтты.
Да, действительно, есть компании, которые, ну, вошли там на наш рынок, а сейчас регистрируются, при этом
Ооба, биздин рынокко кирип катталып алган түбү орусиялык компаниялар бар. Алар биздин либералдуу мыйзамдарыбызды колдонуп, үчүнчү өлкөлөргө реэкспорт кылышы мүмкүн. Мен Кыргызстан мындай учурда жоопкерчилик тартышы керек деп эсептебейм. Биздин мыйзамдар либералдуу, баардыгы келип фирматив иштей алат. Ал 20-30 жыл мурда эле калыптанган. Кыргызстан же кыргыз бийлиги буга кызыктарбы деген башка маселе. Ооба, санкция маселесин талкуулоо үчүн ушул өңүттөн кароо керек. Мындай иштер иш жүзүндө кандай жазылат деген өңүттөн кароого болбойт. Биздин бийлик ушуга кызыктарбы, бул чоң суроо. Буга жол бербөө үчүн бийлик эмне кылып жатат? Санкциялык товарлардын тизмеси өтө чоң. Кыргызстанга мүнөздүү болбогон товарды жөнөтүп жатып, Европалык өндүрүүчүлөр анын кайда кетерин ойлонушу керек. Кыргызстан ушунчалык чоң өлкөбү? Бул жерде санкция акыркы керектүү үчү жөнүндө маалымат жок туруп, жаңы товарды жөнөтүп жаткан өндүрүүчүдөн башталышы керек. Эмне үчүн Кыргызстан эле айыптуу болушу керек? Товарды ошол жактагы компаниялар жөнөтүп жатпайбы? Товар дүйнөгө таркап кеткенден кийин эмес, аны заводдон жүктөп жаткан жерден көзөмөлдөө жеңил да. Эмне үчүндүр мындай болбой жатат? Бул жака келип компанияларды ачып жаткан орусиялыктар алар мурда деле Орусиядан туруп иштеп келишкен. Болгон ал жактагы компанияларын жаап коюп Кыргызстанга келди да жаңы компанияларды ачып алышты. Санкцияны болсо Кыргызстанга салгысы келишет. Менимче бул жерде адилетсиздик бар. Ушундай жагдайларды эске алуу зарыл.
Компания приехали к нам и начали у нас открывать. Но санкции хотят на Кыргызстан ввести. Я думаю, что здесь есть некая несправедливость, и вот здесь нужно именно смотреть вот, ну, с учетом вот этих моментов на эту ситуацию.
Эксперт Робин Брукс Кыргызстандын наамына жазылган Германиянын экспортунун дээрлик жарымы кыргыз статистикасына катталбаганына көңүл бурат. Ал товарлар Бишкекке жетпей эле Орусияга карай кетет деп эсептейт. Европадан Борбор Азия өлкөлөрүнө деп жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү Орусияга кирип кетери тууралуу жай айларында Латвиянын бийлиги да айтып чыккан. Анда Латвиянын улуттук бажы кеңешинин төрагасы Раймонд Зукулс Казакстандын мисалында өз фактыларын келтирген.
What we actually found sometimes, double document complex.
Эки башка документ тапкан учурларыбыз болду. Алардын бирин компаниялар бизге көрсөтүшөт. Ал документте товар Казакстанга баратканы айтылат. Бирок текшерүү маалында, мисалы, жүк ташуучу унаанын айдоочусу отурган орундуктун алдына же унаанын башка жерине катылган экинчи бир документтердин тобун тапкан учурлар болот. Менимче, экинчи документтер Орусия тарапка көрсөтүлөт.
Most probably this second document complex will be shown on the Russian side.
Айтылган маалыматтардын чын бышыгын аныктоо үчүн Европа биримдигинин статистикасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматтарын салыштырып көрөлү. Европа менен Кыргызстандын эсеби 2022 жылга чейин дээрлик шайкештикте келген болсо, болжол менен былтыркы март айынан тарта ортодогу айырма кескин өскөн. Кыргызстандын санкциялык товарларды Орусияга өткөрүп турууда маанилүү оюнчук айланганына 2 жыл болуп калды. Май айында жана июлда Вашингтон бийлиги Европадан Америка Кошмо Штаттарына жана Азиядагы өнүккөн өлкөлөрдөн товар импорттоо жана аларды Орусияга реэкспорттоо менен өтүү активдүү алектенген 5 кыргыз компаниясын санкциялык тизмеге киргизген. Ага чейин Америка Кошмо Штаттары менен Евробиримдиктин бийликтери Орусияга салынган санкциялардын эрежелерин сактоо боюнча бир катар эскертүүлөрүн жолдогон болчу. Кыргыз бийлиги мурда Москванын параллелдүү импорт деген схемасына катышып жатканын ишенимдүү түрдө четке кагып келген болсо, соңку кездери товардын кыймыл аракетин көзөмөлдөөнү күчөтүп жатканын билдирүүгө өткөн. Кыргызстандын расмий статистикалык маалыматтарын карасак, 2023 жылы айрым кош багыттагы товарлардын Орусияга экспорту ондоп же 100 эселеп көбөйгөнүн көрөбүз. Ошол эле маалда алардын Европадан же Кытайдан импорту да тик кара секирген. Орусияга экспортолгон жарандык жана аскердик максатта колдонууга жараган кош багыттагы товарлардан негизинен 4 товардан өзгөчө көп сатылып жатканын көрөбүз. Идиш жуучу жана куюучу машиналар, диодтор менен транзисторлор, микрочиптер жана жеңил унаалардын экспортунун көлөмү да чоң, өсүү динамикасы да көп эселеп эсептелет. Булар Евробиримдиктин санкциялык пакеттеринде камтылган кош багыттуу товар болуп эсептелет. Ушул 4 товардан Орусияга экспортолгон санына токтоло кетели. Идиш жуучу жана куюучу жабдыктар Орусияга 2022 жылдын январь-сентябрь айларында 146.7 миң даана сатылган болсо, 2023 жылдын ушул мезгилинде 8.8 миллион даана сатылган. Диодтор менен транзисторлор былтыр 406 даана сатылган болсо, быйылкы көрсөткүчү 316 миң даанага жеткен. Микрочиптердин саны былтыр 86 эле даана болчу. Быйыл болсо 60.6 миң даана экспортолду. Ал эми Орусияга экспортолгон жеңил унаалардын саны былтыр 482 деп эсептелсе, быйыл 4452 даана болду. Бирок көз карандысыз эсептөөлөр Кыргызстан аркылуу Орусияга өтүп жаткан автоунаанын санын алдыганча көп экенин көрсөтөт. Автостат уюмунун жетекчиси Сергей Удалов Орусияга импортолгон 89792 жаңы жеңил автоунаалардын 8.9% Кыргызстандан келерин билдирген. Бул сан 7500 даананы түзөт. Мындан тышкары Орусияга импортолгон 21980 колдонулган автоунаанын да 8.5% же 1900 даанасы Кыргызстандан кирерин белгилеген. Мындан тышкары унаа кыймылдаткычынын тетиктери, аба жана суюктук насостору, металл кескеч станоктор, аккумуляторлор, байланыш аппараттары өңдүү бир катар кош багыттагы товарлар да кескин өскөн. 2023 жылдын май айынан тарта Кыргызстандын улуттук статистика комитети тышкы соода боюнча маалыматтарды жайылтууда товарлар тууралуу деталдуу жазылган 10 орундуу товардык номенклатурасын жоюп, 4 орундуу код менен гана көрсөтүү чечимин кабыл алган. Өз чечимин мекеме 10 орундуу товардык номенклатурага суроо талаптын жоктугу менен түшүндүргөн. Арине улуттук статистикадагы мындай өзгөрүүлөр көз карандысыз талдоочулар менен журналисттердин товардын агымынын деталдуу көрсөткүчүнө байкоо салуу мүмкүнчүлүгүн бөгөттөп койгон. Ошол эле маалда тышкы соодадагы деталдуу маалыматтарды Бириккен Улуттар Уюму менен Евробиримдиктин статистикалык базаларынан табууга болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кыргызстанда өсүмдүктүн 4000 түрү өсөт. Бул дээрлик 20 жыл мурдагы маалымат. Жер эне подкастында подкасттын адистерди чакырып, өлкөнүн флорасындагы өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Азыр подкасттын кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Азаттык радиосу.
Подкаст.
Жер эне.
Жер эне.
Студияга биология илимдеринин доктору профессор Георгий Ласковту жана анын шакирти биология илимдеринин кандидаты Мыскалай Ганыбаеваны чакырганбыз. Конокторубуз Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун адистери. Подкастты мен Санжар Иралиев жана кесиптешим Санжи Туйтунова сунуштайбыз. Георгий мырза орус тилинде сүйлөйт, биз аны кыргызча котормо менен беребиз.
Жер эне.
Жер эне. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Адегенде кыргызстандыктарды курчап турган өсүмдүктөр дүйнөсүнө назар салсак, Георгий мырза, биздин өлкөдө өсүмдүктөрдүн канча түрү бар, кандай бир өсүмдүктөрдүн курчоосунда жашайбыз биз?
Сейчас есть сухопутные растения, есть водоросли.
Бизде жер кыртышында өсүүчү жана суу өсүмдүктөрү бар. Сууда өсө тургандары жөнүндө айта албайбыз, себеби биз адис эмеспиз. Деги эле Кыргызстанда суу өсүмдүктөрү боюнча адис жок. Ал эми жер бетинде 4000 өсүмдүк бар.
Обычно считаются растениями, их у нас около 4000 видов.
Алардын канчасы жапайы, канчасы жоголуу коркунучунда турат?
Как раз я так сказал, вот эти около 4000 видов.
Азыр айтып өткөнүмдөй, биздин өлкөдө 4000 өсүмдүктүн түрү бар. Так санын айтуу кыйын, себеби азайып же көбөйүп турушу толук мүмкүн. Айрым өсүмдүктөрдү кошуна өлкөлөрдөн, чет мамлекеттерден атайын алып келип эгишет. Уругу же көчөтү сырттан ташылган өсүмдүктөр илимдин тилинде адвентивдүү өсүмдүктөр деп аталат.
Растения, они называются адвентивными или занесёнными. У нас, ну что, что сказать про
өсүмдүктөрдүн жоголуп кетүү коркунучу тууралуу айта турган болсок, кызыл китепке киргендердин баарын атай алабыз. Кыргызстанда жок болуу коркунучуна кабылган 83 өсүмдүк бар.
83 вида.
Мыскал айым, устатыңыз айткан 4000 өсүмдүк Кыргызстанда кайсы жылдары аныкталган? Деги эле акыркы жолу өлкөнүн флорасына санак качан болгон?
1813 жылдан баштап орустардын Русский географический обществосунан окумуштуулар келе баштаган. Анан ошол кишилер биринчи жолу гербарий тот материал кылып жыйнап Ташкентке алып барышкан. Ташкентте 1940 жылы Центральный Азиатский государственный университет түзүлүп, ал жерге жыйналып, анан калгандары Москванын, анан Петербургтун университеттерине алып кеткен. Петербургта бизде эме бар. Бин деп коебуз, Ботанический институт. Ошол жерде мурдагы 15 союз республикасынын бардык жерине терилип алынган гербарийлер биздикилер да бар. Ошол биздин азыр 4000 деген өсүмдүктөрүбүз флора СССРдин 30 томунда, Орто Азиянын 10 томдугунда, биздин Кыргызстандын 11 том, анан кошумча 2 томдугу бар. Ошондо кирген ушул эле өсүмдүктөр.
Сиздер негизинен кеминде мындан 30 жыл мурунку совет доорундагы маалыматтарды берип жатасыздар. Кыргызстандын флорасынын азыркы абалы, жагдайы кандай?
Ну, да, конечно, я еще застал немного союзное время.
Албетте, мен союз учурунда иштеп жашап калбадымбы? Ал кезде биздин лабораторияда иштеген кишилердин да саны көп эле. Адистердин иш акысы жана экспедицияга төлөнчү каражаттар көбүрөөк берилчү. Ал тургай адистерди экспедицияга чыгууга мажбурлашар эле. Лабораториянын кызматкери дээрлик жай бою талаалап жүрүп, өсүмдүктөрдү изилдеп үйрөнүшөр эле.
Сотрудник лаборатории должен был почти все лето провести в экспедиции, изучая вот эти вот растения.
А сейчас как?
Сейчас, конечно, сейчас никаких особых экспедиций нет.
Азыр эч кандай экспедиция жок. Эгер кайсы бир кен казылган жердин экологиялык абалын талдаган долбоорлорго катышып калсак, ошондо гана чыгабыз. Айрыкча акыркы кездери ГЭС курула турган жерлерди изилдеген долбоорлор көбөйдү. Ошол учурларда эки иштен бир иштегендей өсүмдүктөрдү да изилдеп, жаңы байкоолорду жүргүзгөнгө шарт түзүлүп калат. Бирок ал үчүн эч кандай акы төлөнбөйт.
Да. То есть сейчас это практически не оплачивается.
Нарында индикти, баткенде сасык чайырды же феруланы тамыры менен казып алып саткан көрүнүштөр тууралуу көп окуп жатабыз. Бул аларды жок болуп кетүү коркунучуна кептебейби? Ошол эле ышкынды жаңы баш алганда боо-боо кылып терип кетишип сатып жатышпайбы? Урук чачпаса ал кантип көбөйөт?
Сейчас некоторые растения стали очень популярны, например, вот так называемые.
Азыр бир катар өсүмдүктөр популярдуу болуп кетти. Алардын бири эндик. Бизде эндиктин бир канча түрү бар. Бири өлкөнүн түштүк тарабында, дагы бири түштүк батышта, анан чыгыш тарапта көбөйөт. Бул дары чөп жана боёк үчүн колдонулган өсүмдүк. Аны терип Кытайга жөнөтүшөт. Негизинен Кытайда колдонушат экен. Аны кантип пайдаланышарын чынында мен билбейм. Бирок аябай көп көлөмдө Кытайга ташып атышат. Эндикти ташуу менен алектенген фирмалар да бар деп уктум. 30-40 тонналап жөнөтүшөт дейт. Эгер ушундай улана берсе, жакынкы жылдары бизде эч нерсе калбайт.
Если так будет продолжаться, то у нас скоро вообще, честно говоря, ничего не останется.
А вот это ферула.
Ферула тоже. Ферула, она.
Феруланын тагдыры да ушундай. Бизде феруланын бир катар түрү бар. Түштүк батышта өсөт. Аны Тажикстан аркылуу Индияга, Пакистанга ташыйт дегенде угуп жүрөбүз. Феруланы дары чөп катары колдонушат. Андан тышкары ашканада иштетишет. Сарымсактын ордуна татымал катары пайдаланышат.
В качестве приправы вместо чеснока.
Мысқылайым, биологтар, илимпоздор бул өсүмдүктөрдү сыртка ташууну токтоткула, болбосо алар түп тамырынан бери жоголуп кетиши ыктымал деп эмнеге коңгуроо какпай атасыздар? Тийиштүү бир мекемелерге, органдарга бир маалымат бересиздерби?
Биз бергенбиз, тиешелүү министерстволорго бердик, миникологияга 10 жылга мораторийга токтотулсун, жыйналбасын, потому что бул өсүмдүк кийин калбай калат деп. Анан алар кабыл алган эмес болсо, токтоп калды да. А биз бирок бергенбиз, лаборатория берген.
Мен бир маалыматтан окуп калдым, феруланы казууга, ташып чыгууга тыюу салынат деп жүрттүр да.
Ну, не принимают этот мораторий, говорят, чтобы объявить мораторий.
Ошону кабыл албай жатышат. Мораторий киргизебиз дейт, бирок киргизишпейт. Ал үчүн мекемелер аралык келишимдер түзүлүп, ал документ бекитилиши керек. Менин оюмча, мораторийге каршы кызыктар тараптар бар. Арасында өсүмдүктөрү ташуу менен алектенгендердин артында таасирдүү адамдар турган болушу мүмкүн деп угуп жүрөбүз.
Скорее всего, есть тоже заинтересованность в этом, в этих делах, то есть чтобы эти растения они собирались и вывозились.
Башында айтып кетпедиңерби, биологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө илимий иштерге акы төлөнбөйт деп. Башка бир долбоорлорго катышып, кеде гана иштеп калабыз дедиңер. Көбүнчө кайсыл уюмдардын жардамы менен илимий эмгектерди жазып жүрөсүздөр?
Башка эле бир проекттердин аркасынан же бизди айтат да, тренинг өткөрүп бергиле, же бир темаларды силерде болуп айтып бергиле дегенде эле.
Кимдер айтат?
Бир фонддор болот. Же бир проект менен барып калганда, бар бир отчетунда биз слайд менен презентация жасап беришибиз керек. Анан жөн эле отуру бербей, анан биз өзүбүз талаага чыгабыз. Чыгабыз дагы гербарий алпанга аракет жасайбыз. Ал кээ бирде жетишпей калсак сүрөткө эле тартып келебиз. Анан мен айтып аткан ошол китептерден, аныктагычтардан аныктайбыз. Корксом да, өзүм болсом да барып чыгып, кайсы жерге чейин басып баралам, барып сүрөткө тартып гербарий алып келем. Ушинтип биз кызыгып өзүбүздүн максатыбыз үчүн да толорго басып чыгып келебиз.
Илимдер академиясындагы лабораторияда Кыргызстандын флорасын изилдеген 3 эле ботаник бар экен, экөөңөр жана бир кесиптешиңер. Бирок силерге айлыктан башка эч нерсе берилбесе, талаа түзгө чыгып, өсүмдүктөр дүйнөсүн аралай албасаңар, өлкөнүн флорасындагы өзгөрүүлөр тууралуу так маалымат жоктур байбы азыр? Сиздер менен сүйлөшүп отуруп, Кыргызстандын 30 жылдан ашуун эгемен тарыхында илимдин бул тармагы унутта эле калгандай сезилет. Сезилип атат азыр. Эгер өкмөттөн колдоо болсо, оболу кандай зарыл иштерге киришет элеңер?
Биздин Орто Азия боюнча Кыргызстандын флорасы 11 том деп айтып атпаймынбы? Ушул китепти биз чыгарып алат элек да, себеби эң биринчи Орто Азияда биздин Кыргызстанда чыккан. Биз во втором году, да?
У нас сейчас есть такая проблема, что вот эти все.
Биздеги көйгөй совет мезгилинде эсептелген өсүмдүктөр тууралуу чыккан китеп аябай эскирди. Ал дээрлик калган жок десек да болот.
Практически не осталось.
Бул китептердин ар бир уруу, ар бир тукум менен иштеген дүйнө жүзү боюнча авторлор болот да. Бул киши мисалы үчүн Селена деген урууну Евразия боюнча изилдеп доктор болгон. Ушундай окумуштуулар бар болгондо биз ошол окумуштууларды чакырып туруп анан жазмакпыз да. Баягы күлүч түзүлөт, кантип аныктайсың, буга кантип келесиң, анан территориялар каралат. Территория каралганда биздин административдик райондор боюнча каралбайт. Жети область, анан мынча район бар депчи. Биз баягы Центральный Азиянын биогеографиялык райондору менен жазабыз.
Сейчас вот, к сожалению, у нас специалистов, у нас в лаборатории осталось 3 человека.
Молодёждор кызыкпайт, себеби зарплата саябай аз. 1 айга 3 000 сом.
Бая айткандай, биотүрдүүлүктү изилдегенге каражат берилбей жаткан болсо, анда ушул тапта Кыргызстандагы өсүмдүктөрдүн расмий эсеби деле күмөн жаратат турбайбы? Кызыл китеп канча жылда бир толукталып, жаңыланып туруш керек?
Красная книга должна обновляться, я уже не помню, есть такой закон по красной книге.
Адашпасам, илимий эрежелерге ылайык, кызыл китеп же 5 жылда, же 10 жылда бир жаңыланып, толук-толук киргизилип турушу зарыл. Кызыл китеп деген көркөм чыгарма эмес да, ойлонуп, толгонуп жазып койчудай. Бир катар экспедицияларды жүргүзүп, илимпоздордун тыянактары берилип, ошонун негизинде жазылат.
Какие виды исчезли?
Учёныйларга жакшы условияны создавать этип берсе, биздин молодёжь студенттерибиз башка зарубеждерге кетип калбай, жакшы окуган студенттерибиз бар да, бешке бүткөн кызыккандар, биздин өзүбүздө калып, биз ушундай кишилер бар болгон убакта аларга үйрөтүп алып калсак болот эле. Ушундай эмелерди мен өзүм Манас университетинде сабак берем, бешке окуган магистранттарды алып келем, жумушка киргизсе 3200 кенде айлык, анан алар кетип калат да. Жакшы билсе деле айлыктын аркасынан кетип калат. Үйрөнгөн биякта турсун, акчаны көрүп туруп эле кетип калышат.
Жерине
подкаст.
Жерине подкасттын толугу менен Азаттык Чекит.org сайтынан Apple, Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Кыргызстандын флорасын талдаган бул подкастка профессор Георгий Ласков жана Илимпоз Мыскалай Ганыбаева катышты. Уктурууну кесиптешим Санжи Туйтунова менен мен Санжар Иралиев даярдаганбыз. Азаттык радиосунан 11 декабрдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Укканыңыз үчүн рахмат.